Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Министерката за надворешни работи Пени Вонг денеска ќе отпатува за Вашингтон за разговори со државниот секретар на САД Марко Рубио. Властите во Газа велат дека во израелски напади низ регионот денеска загинале најмалку 63 лица, а најмалку 43 се убиени во северна Газа. Во извештајот за напредокот на Македонија кон Европската унија се нотира странско мешање во домашната политика и други недоследности, тврдат македонски медиуми. И од утре 1 јули австралиците ќе имаат поголем пристап до платено родителско отсуство, минималната плата ќе се зголеми, а милиони луѓе ќе добијат зголемување на нивните исплати од Сентрлик. Слушајте не. Министерката за надворешни работи Пени Вонг денеска ќе отпатува за Вашингтон за разговори на високо ниво со државниот секретар на САД Марко Рубио. Средбата се одржува во време кога Соединетите Американски држави го интензивираат притисокот врз Австралија да ги зголеми трошоците за одбрана, Австралија врши притисок врз САД да воведат царински ослободувања. Австралија се обидува да ги укине економските санкции од страна на САД и царината од 10% што се применува на целиот извоз и царината од 50% за челик и алуминиум. Сенаторот од Либералната партија од Нов Јужен Велс Ендрю Браг изјави за програмата Today на телевизискиот канал 9 дека Австралија не треба да ги базира трошоците за одбрана врз она што другите земји го сакаат, туку за тоа да одлучува сама.
Building up their defence. They've had the NATO meetings last week, which went well. The Americans want us to do more. Apparently China wants us to do less. We will make up our own mind.
Средбата се одржува и пред самитот КОД, каде што министрите за надворешни работи од САД, Индија, Јапонија и Австралија ќе се состанат за да разговараат за регионални прашања. Портпаролот на опозицијата за одбрана Ангус Тейлор не се согласи со лидерката на опозицијата Сузан Леј во врска со родовите квоти за Либералната партија, но ги отфрла прашањата дали планира предизвик за лидерската позиција. Господица Леј посочи дека би можело да биде добра идеја да се има систем на квоти за да се обезбеди повеќе жени да ја представуваат коалицијата. Во моментов една третина од пратениците на Либералната партија се жени, што е далеку по целта од 50%, препорача на преку преглед во 2015 година. За споредба над 50% од пратениците на Лабористичката партија се жени. Господин Тейлор, кој не успеа во својот обид да стане лидер на Либералната партија за само неколку гласови, вели дека се согласува со целта што ја зацрта Сузан Ли, но дека не верува во родова квота.
We've got to have sensible debates about making sure that we have more great women coming into the party at the organisational level, in the parliament, in the reps, in the senate, and that's hard work we've got to do. I've never been a believer in quotas to achieve that, but it's clear we have to take proactive action to achieve that. Susan and I are absolutely agreed on the objective here, and we're going to work together closely on it.
Властите во Газа велат дека во израелските напади низ регионот денеска загинале најмалку 63 лица, а најмалку 43 се убиени во северна Газа. Нападите доаѓаат во време кога Израел нареди нови евакуации во северна Газа и покрај тоа што палестинските и представници на Обединетите нации велат дека ниту едно место во Газа не може да се смета за безбедна зона. Со обновениот притисок од страна на САД за посредување во мировен договор, израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху вели дека постојат нови можности за враќање на заложниците. Во Газа, Хасан Шабан вели дека неговото семејство е на работ на глад.
My message is for the war to end and for peace to prevail everywhere, at any cost, whether through a trusted global or local party, to satisfy the factions, Israel or the US. What matters is that the war ends and peace is established. Our children are starving. I only have enough supplies for today. I swear to God, I only have enough supplies for today.
Од утре 1 јули, австралиците ќе имаат поголем пристап до платено родителско отсуство, минималната плата ќе се зголеми, а милиони ќе видат зголемување на нивните исплати од Сентрлинк. Најниско платените работници во Австралија ќе добијат зголемување на платата, при што националната минимална плата ќе се зголеми за 3,5%. Милиони исто така ќе видат зголемување на исплатите од Centrelink од 2,4% за да се помогне во ублажувањето на растечките трошоци за живот. Австралиските семејства ќе имаат корист од повеликодушна шема за платено родителско отсуство, при што износот на отсуство финансирано од владата ќе се зголеми од 20 на 22 недели. Зборувајќи во емисијата Today на телевизискиот канал 9, министерката за финансии Кети Галагер вели дека очекуваните промени ќе го намалат притисокот врз австралиците.
Not pretending that people aren't still continuing to do it pretty tough, which is why there's a whole range of support that comes in on the 1st of July. So it is about increasing the minimum wage and increasing super. But there's also increases in payments that come from the government. There's increase in PPL and we're paying super on PPL. There's a whole range of areas where we're providing additional assistance. The energy bill rebates come in.
Премиерот на Нови Јужен Велс, Крис Минс, вели дека приоритет на неговата влада е справување со кризата со домување во државата преку зголемување на понудата со политики кои што се пријателски настроени кон развојот. Ова доаѓа во време кога еден проект во Норт Стратфилд во внатрешниот западен дел на Сиднеј стана првиот што испорача домови, користејќи го бонусот од владата на Минс за дополнување на прифатливи станови. Со тоа владата ќе понуди бонуси за висина и површина на подот до 30% за стамбени проекти, кога најмалку 10 до 15% од вкупната површина на подот е намената за прифатливи станови. Проектот Норт Стратфилд испорача 29 домови по пристапна цена и 143 домови по пазарна вредност. Господин Минс вели дека можноста младите луѓе да имаат иднина во Нови Јужен Велс ќе зависи од тоа како државната влада ќе се справи со домувањето и ќе им овозможи да дојдат до покрив над главата.
If we want to make sure the next generation are not for the first time in perhaps a century less well off and less economically able than their previous generation, and we've got to solve this housing crisis. And we are going to have to accept this challenge head on and do what Tokyo, Auckland, and increasingly Vancouver have done, and make major, major strides to let young people get a roof over their head and claim a bit of the future of the greatest place to live on earth.
Тинејџер е сериозно повреден откако беше каснат од ајкула на плажата Кабарита помеѓу Твит Хенц и Байрон Бей на северниот брег на Нови Јужен Велс. Нападот се случи посредно пред 16 часот вчера попладне со службите за итни случаи на лице место. Момчето беше префрлено со хеликоптер во Универзитетската болница Голд Коуст и е во стабилна состојба. Затворање на нелегални продавници за тутун, високи парични како и затворски казни, се предложени како мерки за ограничување на црниот пазар на тутун во Нови Јужен Велс, кој е во подем. Нелегалната трговија со тутун се поврзува со активностите на бандите и нападите со запаливи бомби во Нови Јужен Велс и низ целата земја. Овој потек ќе им даде на Министерството за здравство и на судиите овластување да ги затворат бизнисите што тајно ги продаваат производите и да ги казнуваат собствениците на недвижности доколку нивните станари ги носат нелегалните предмети. За сериозните прекршители, лидерот на државната опозиција Марк Спикман вели дека сака затворски казни до 7 години или парични казни од 1,5 милион долари.
Illegal tobacco is a scourge in New South Wales. Some of our streets are starting to look like underbelly and Chris Minns has opened the door. Families are fed up, honest shopkeepers are being priced out and criminals are walking away with bags of money. This is a scourge that has to stop. Chris Minns has been asleep at the wheel. Today we're telling criminals, if you want to sell illegal tobacco, you'll be facing million-dollar fines and up to 7 years in jail. If you're a landlord looking the other way, we'll look at you next.
Неколку македонски медиуми, повикувајќи се на своји извори, вчера попладне објавија делови од извештајот за напредокот на Македонија на патот кон Европската Унија, што треба да биде ставен на дневен ред за усвојување на пленарната седница на Европскиот парламент, што треба да се одржи од 7 до 10 јули. Во документот се барало темелна истрага за трагедијата што се случи во Кочани. Имало забелешка дека власта дава партиски откази и назначување своји луѓе на позиции. Дека во македонската внатрешна политика имало странско мешање, се барало отворање на досиета на УДБА и КОС, уставни измени и слично. Во документот пишува дека Европскиот парламент е длабоко загрижен за странското мешање и дезинформацијските кампањи, вклучувајќи хибридни закани, стратешка корупција и нетранспарентни финансиски текови. Потенцирана е и заемот од Унгарија, за кој се тврди дека е набавен од Кина. Потоа дека одредени кинески дипломатски субјекти финансирале содржини во медиумите, а руските државни актери користеле српски медиумски посредници за да шират непријателски содржини кон НАТО и да тврдат дека Европската Унија врши притисок врз Македонија да се откаже од својот идентитет. Познато е дека во амандманите на извештајот за напредокот на Македонија како императив стојат и уставните измени, повикувајќи се на преговарачката рамка на земјата со Европската Унија. На почетокот на документот е потенциран македонскиот јазик и идентитетот, но медиумите прашуваат дали пред него ќе стои поимот модерен, нешто што ќе се дознае на пленарната седница на Европскиот парламент. Организаторите на Вимблдон велат дека тестираат нови начини за да ги доближат обожавателите до акцијата. Две нови функции управувани од вештачка интелигенција се додадени во официјалната апликација и веб страницата на Вимблдон. Тие се развиени во партнерство со IBM, која соработува со Вимблдон на податоци и технологија повеќе од 30 години. Функцијата за разговор за надпревари користи вештачка интелигенција за да им овозможи на обожавателите да пишуваат прашања за време на надпреварот и да добиваат одговори во живо. Крис Клеменс, виш менеджер за дигитална стратегија и производи во The All England Club, вели дека имало многу промислени дискусии за тоа како да се прошири употребата на вештачката интелигенција за да се подобри искуството за следбениците.
And since we've been using AI, and this isn't something new to us, we've been doing it for the last 7 or 8 years, what we've seen is it can actually unlock more human potential. And ultimately, that's what it's all about. So you're always going to need humans to be able to tell some of those stories. And at its heart, you know, that's what sport is all about. It's all about human performance. It's extremely important as we're developing these new things and we're using AI that we still don't lose touch of the core of the sport and what makes Wimbledon, Wimbledon.
Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 34,03 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,10 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре: Перт слаби повремени врнежи, максимално 22 степени, Аделаид претежно сончево 15, Мелбурн услови за слаби врнежи, Врнежи 14, Ховард претежно сончево 12, Камбера мраз наутро, а потоа слаби краткотрајни врнежи максимално 13, Сиднеј врнежливо и ветровито 16, Брисбен сончево и ветровито 21, Дарвин сончево 30 и Алис Спрингс сончево максимално 18 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.